Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Idinel. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, mga Australianong manlalaro ng cricket mula India dumating na dito sa bansa. UN Security Council nanawagang tapusin na ang giyera sa Gaza. Israel sang-ayon kaya? Sa Pilipinas, variant ng virus na tumama sa India, mas dumarami ang bilang sa bansa. Gaano ito kalala? Alamin. Sa sports, manlalaro na nagwagi sa Italian Open sa Rome, kilalanin. Sa detalye ng mga balita, dumating na dito sa bansa ngayong umaga ang 38 mga manlalaro ng crickets kasama ang kanilang mga opisyal mula sa bansang India. Ito matapos isuspinde ng India ang Indian Premier League dahil sa lumalalang kaso ng coronavirus doon. Isa sa ilalim sa 2 linggong hotel quarantine ang mga manlalaro sa iba't ibang hotel dito sa Sydney, habang ang dating test player na si Michael Yuse na tinamaan ng virus ay lilipad sakay ng ibang flight. Samantala, nanawagan ngayon ang mga miyembro ng United Nations Security Council kasama ang international mediators na tapusin na ang giyera sa pagitan ng bansang Israel at Palestine. Yan ay ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres sa ginawang emergency meeting.
The senseless cycle of bloodshed, terror and destruction must stop immediately. All parties must respect international humanitarian law and international human rights law. The status quo at the holy sites must be upheld and respected. Let me reiterate that United Nations remain deeply committed to working with Israelis and Palestinians and with our international and regional partners, including the Middle East Quartet, to realize a lasting and just peace. We are in contact with many relevant interlocutors, and I again call on the parties to allow mediation efforts to intensify and succeed.
Pero desidido si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tapusin silang mga Hamas, bagay na hindi sinang-ayunin ni Iranian Foreign Minister Javad Zarif. Tinawag naman itong walang kaluluwa ang walang habas na pagpatay ng Israeli sa mga Palestinians, dahil dito isang pagtitipon ang isinagawa para sa 57 bansa na sakop ng Organization of Islamic Cooperation.
Make no mistake. Israel only understands the language of resistance, and the people of Palestine are fully entitled to their right to defend themselves and to defy the bullying of this racist regime. The massacre of Palestinian children today follows the purported normalization. This criminal and genocidal regime has once again proven that friendly gestures only aggravate its atrocities.
Umabot na sa kulang-kulang 200 ang namatay na mga Palestinians sa Gaza. Higit 50 ang mga bata, habang higit 30 ang mga kababaihan at higit 1,000 naman ang sugatan. Samantala, 8 naman ang namatay sa kampo ng mga Israeli, kabilang dito ang 5 taong gulang na batang lalaki at 1 sundalo. Inakusahan ngayon ng pinuno ng Palestinian community dito sa Australia na si Ambassador Izzat Abdul Hadi na walang ginawa ang international community para pigilin ang lumalalang gera sa pagitan ng Israel at Palestine ngayon. Dagdag pa nito sa kanyang panayam sa SBS Arabic 24, pinipigilan umano ng Amerika na gawin ng UN Security Council ang kanilang mga responsibilidad para pumagitna at tapusin ang kaguluhan doon.
The international community protects Israel once again and gives it a license to kill. And the United States, unfortunately, does not allow the Security Council to carry out its duties to maintain international peace and security, and that Israel still enjoys great immunity in the international community.
Nakahanda na ang otoridad ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Israel kung sakaling kailangang ilikas ang mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Ito ang sinabi ng DOLE sa panayam nito sa Philippine News Agency Linggo ng hapon. Ayon kay Labor Attaché sa Tel Aviv, Rudy Gabaza, itinaas nila ang Alert Level 1 sa ngayon. Ibig sabihin nito ay di pa ililikas ang mga OFW doon, pero siniguro naman nila na nasa ligtas na lugar ang mga ito, at kung lalala pa ang gulo, planchado na umano ang kanilang paglilikas sa mga ligtas na lugar. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala silang pinatupad na deployment ban sa Israel. Pero kung sakaling lumala ang sitwasyon, handa silang ipatupad ito pati ang paglikas ng mga OFW doon. Tinatayang nasa higit 31,000 ang mga Pilipino sa Israel, na karamihan ay nasa malalaking syudad ng Tel Aviv, Jerusalem at Haifa. Sa iba pang mga balita, pwede nang magpabakuna kontra COVID-19 sa kani-kanilang mga GP o doktor ang mga residente sa bansa na may edad 50 pataas simula ngayong araw. Gagamiting gamot para sa kanila ay ang AstraZeneca vaccine. Isusunod naman ang pangalawang dose matapos ang 12th week. Kahit usad pago ang pagbakuna sa bansa, inamin ni Prime Minister Scott Morrison maganda na ang takbo nito ngayon dahil nabakunahan na silang mga residente na nasa aged care facility kasama ang tagapag-alaga sa kanila doon.
We're through about 85% of those now and on track with completing that in the timetable. And that's our most vulnerable community. But we still need more people aged over 70 to go and get those vaccines. That's a very high priority for us because if there were to be an outbreak in Australia, they are the Australians most at risk and that's where our focus is most at the moment.
Balita mula sa United Kingdom, namataan na sa maraming bahagi ng UK ang variant na virus na tumama sa bansang India ngayon. Yan ang pahayag ni British Health Secretary Matt Hancock. Pero ayon dito, disidido pa umano ang gobyerno nito na luwagan ang mga restriksyon sa England simula ngayong araw. Dagdag pa ni Hancock, ang datos na kanyang pinanghahawakan ay mula sa Oxford University. Bagay na ayon sa kanya, dito makikita kung tatalab ang gamot na ginawa nilang pagbakuna sa mga residente sa bansa.
There is new, very early data out from Oxford University, and I would stress that this is from the labs, it's not clinical data, and it is very early, but it does give us a degree of confidence that the vaccines work against this Indian variant, but it is clearly more transmissible and has been spreading fast.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, nadagdagan ng 10 ang kaso ng tinaguriang B1617 SARS-CoV-2 variant na galing sa India sa Pilipinas. Ito ang sinasabi ng Department of Health sa panayam nito sa Philippine News Agency kahapon. Ang 9 na kaso ay mula sa mga pahinante na sakay ng MV Athens Bridge habang ang isa ay galing Belgium. 4 dito ay naka-admit pa sa ospital sa Maynila habang ang 5 ay nasa isolation facility pa. Umabot na sa 12 ang buong bilang ng kaso na may naturang variant sa bansa. Ayon sa DOH, patuloy nilang inoobserbahan ang naturang mga pasyente habang inaabisuhan ang mga residente na magpa-test agad kung may nararamdamang sintomas ng virus, lalo pat mas mapanganib at madaling nakakahawa ang virus na ito. Samantala, higit 20 pang variant ng virus ang nakapasok sa bansa. Ito ay ang UK variant, South Africa at P3 variant na mismong nakita lang sa Pilipinas. Kaya abiso sa mga residente, maging maingat at sundin ang health protocols ng Department of Health. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.95 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.83 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. At sa balitang sports, nasungkit ni tennis star Rafael Nadal ang kanyang pang-10 Italian Open title sa Rome matapos talunin nito ang world number 1 na si Novak Djokovic. Sa overtime na laro, nakapunto si Nadal ng 7-5-1, 6-6-3 laban kay Djokovic. Ang pagkakapanalo ni Nadal ay makakatulong sa kanyang target na 14 Roland Garros crown na gaganapin sa susunod na 2 linggo. Dagdag pa ng manlalaro, naging maganda ang kanyang laro pero naniniwala din siya na talagang tinadhana ang kanyang pagkapanalo.
Well, it's amazing, no? I have this trophy in my hands for the 10th time. It's just something impossible to imagine, but happened. So super happy. Can't thank enough my team, life for all these opportunities. And everybody, all support have been huge during all these years. So have the trophy today, this year is just amazing.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 17 ng buwan ng Mayo taong 2021, maulan dahil sa bagyo ang Perth at 27 degrees, habang malamig at maulap sa Adelaide at 17. May panakanakang pag-ulan naman sa Melbourne at 16, pero sa Hobart, malamig at maulap ang papawirin at 14 degrees. Kaya coat at jumper ang kailangan sa Canberra dahil malamig at 14 degrees. Sa Wollongong, maulap at mahangin at 19. Sisikat si Haring Araw pero malamig dito sa Sydney at 20 degrees. Ganon din ang panahon sa Newcastle at 20. Maaliwalas ang panahon sa Brisbane at 23, habang maulap sa Cairns at 28 degrees. At sunny ang bitbitin dahil maaraw sa Darwin at 32 degrees. At sa Maynila, masarap mamasyal dahil maaliwalas ang panahon at 30 degrees. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.